Tänne Oulun kylään Liisa Haverisen kotiin on kokoontunut 14 Raamatun luvusta ja keskustelusta kiinnostunutta henkilöä. He hetki sitten nousivat kahvipöydästä ja lauloivat Sionin laulun. Raamatun lukeminen alkaa aivan kohta ja kuulin, että luvussa on tänä iltana Paavalin toisesta kirjeestä Korintin seurakunnalle sen 10. luvusta eteenpäin. Kuten taustalta reippaasta puheen sorinasta ja naurustakin voi päätellä, niin täällä on tosiaan paikalla oikein mukavasti väkeä. Ikähaitari on hyvin iso, aina nuorista opiskelijoista eläkeläisiin asti kirjavin taustoin. Voisi ehkä olettaa, että pappiskoulun kävijät muodostaisivat piirin sisälle ison ryhmän, mutta he ovat itse asiassa porukassa pieni vähemmistö. Yksi heistä on kuitenkin tässä vieressäni seisova Tapio Holma, joka tämän raamattupiirin on Oulun kylässä laittanut alulle.
Joku on sanonut, että tämä onkin kerho, mutta kyllä mä en ole pitänyt tätä raamattupiirinä.
Miten tämä aikanaan lähti käyntiin, tämä raamattukerho tai raamattupiiri? Onko se ihan, kun olet teologi, niin tällainen luontainen taipumus, että käynnistää raamattuharrastuksen?
Minä joudun tässä aikanaan pitää alustuksen puhujan kokouksessa tästä raamattuaiheesta tai raamattu- ja sananpalvelu, ja silloin oli puhetta, että millä eri tavoin raamatun lukua voitaisiin lisätä. Ja yksi ehdotus oli se, että jos voitaisiin järjestää tämmöisiä raamattupiirejä. Ja oikeastaan mulla tuli sitten, että nyt mun täytyisi jotenkin omaan haasteeseeni vastata ja perustaa yksi tämmöinen piiri. Ja siitä sitten lähti se ajatus.
Miten homma toimii ihan käytännössä tässä näin jo, miten tämä organisoituu, ihmiset kokoontuvat, otetaan raamattuja niin edelleen. Eli mitä tässä illan aikana tapahtuu?
No tässä on, meillä lauletaan virsi aluksi ja sitten aletaan lukea raamattua ja sitä luetaan katkelmittain. Lukukatkelmat on nyt tämän uusimman raamatun käännöksen mukaisia sillä tavalla, että siellä on tämmöinen aihepiirittäinen kappalejako, jota on helppo seurata, että lukea aina yksi katkelma yhdestä aiheesta ja sitten pysähtyä ja sitten keskustella siitä. Ja lopuksi taas lauletaan. Ja se alun perin se ajatus olikin, että tämä pitäisi olla sillä tavalla yksinkertainen, että ei tarvittaisi puhujia, saati teologeja paikalle, ei tarvitse kenenkään jännittää, kuka pitää rukouksen, vaan että lauletaan, aletaan lukea raamattua ja juttelemaan siitä. Jokainen saa heti sanoa, mitä tuli mieleen tai mikä ongelma heräsi tai muuta näin. Se etenee sitten sillä tavalla. Alun perin oli se ajatus, että tämä on tältä niin kuin pieneltä alueelta, että ei ole kellään pitkä matka, että voidaan kokoontua kodeissa tässä vuorotellen. Ja aina kunkin kodin isäntä tai emäntä on tavallaan sitten johtaja. Sanoo, mistä ruvetaan laulamaan ja ilmoittaa, kuka alkaa lukea. Ja missä järjestyksessä luku etenee. Ja se on se ainoa johtamistehtävä tässä.
Näin kertoi siis Tapio Holma, tämän Oulunkylän raamattupiirin perustaja. Ja me siirrymme tästä eteisestä nyt tuonne olohuoneeseen, jossa raamatun luku on jo käynnissä. Ja siinä kirjeessä on menossa semmoinen kohta, jossa Paavali kertoo vaikeuksistaan Jumalan sanan julistajana.
Olen ollut useammin vankeudessa. Minua on ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. 3 olen saanut raippoja, Kerran minua kivitettiin. Kolmesti olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen meressä ajelehtunut. Olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten valehtele.
Vaikka tahtoisinkin ylpeillä, en olisi mieletön, sillä puheeni on totta. Sitä en kuitenkaan tee, jottei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin hän minusta näkee ja kuulee. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin, kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle. Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.
Heikkona on voimakas. Tulee mieleen, että on nöyrä. Sellainen ihminen on silloin nöyrä.
Mutta kyllä no oli muuta kuin heikkouksia, josta se kerskas. Eikö vaan?
Tässä on se jakeessa 7 sanoo, että olen saanut pistävän piikin ruumiiseen saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Sitten jatkaa, että olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Sitten mä mietin, että mikä se, mitä se tarkoittaa sillä piikillä. Onko se kuin
minä olen miettinyt sitäkin, että miksi se niin vähän rukoilin 3 kertaa, vaan minä olen paljon kauan. Ei vaan oikein. Sä
olet meidän paljon reippaa.
Ei, mutta tässä tuossa 3 kerralla saa selvä vastaus.
Niin.
Se on se sanonut toden sitten.
Mutta ei sitä kerrota sitäkään, mikä tämä piikki pistin on.
Niin.
Mun mielestä tuossa se vaikuttaa, että se on mieluumminkin helmasynti, koska se on 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsis siitä, mutta Herra on vastannut, että minun armoni riittää sinulle. Mm-hmm. Niin, että ei niin kuin sairaus, eihän se niin kuin, niin ei se mun mielestä viittaa sairauteen, koska ei sairaus niin kuin varsinaisesti, niin kuin ei siihen tarvitse armoa, että siitä pelastuisi.
Niin, paitsi kun sairaus jälkeen vähän ollut monenlainen, se on Tämä homous on ollut sairaus ja mielisairaus. No, alkoholismikin on ollut joskus sairauden määritelmä alla. Ja
no viittauksia tähän, että mutta vaikka olisinkin hullu, antakaa minulla olla hullu.
Joskus Uutta testamenttia lukiessa vaikuttaa siltä, että se armo-käsitekin osa on ollut ehkä silloin vähän niin kuin laajempi. Että se että me mietitään se ehkä sillä tavalla aika spesifisti, että se tarkoittaa nimenomaan syntiä anteeksi antamusta. Ja tietenkin se on niin kuin se armon ydin. Mutta ehkä Paavali esimerkiksi niin kuin, saattoi ymmärtää se vaikka niin, sen ohella vähän niin kuin laajemmin, että se on vaikka niin kuin voimaa tehdä sitä evankeliumin työtä, tehdä niin kuin hyvää ja palvella Jumalaa siinä virassa. Vaikka tietenkin varmasti Paavallekin se synti ja anteeksiantamus oli kaikista tärkein. Ja sitten jos hänellä esimerkiksi oli tämmöinen sairaus, niin se teki hänet niin heikoksi, että hänen oli vaikea tehdä sitä työtään, mutta Jumala lupasi hänelle, että hänen armonsa tulee täydeksi heikkoudessa. Että siitä Paavalin heikkoudesta huolimatta Jumala antaa hänelle voimia suorittaa sitä apostolin virkaa.
Mutta kato, Joona, kun se kuitenkin puhuu, että ei tulisi ylpeiksi näistä ilmestyksistä, niin se jotenkin kuitenkin minusta liittyy tämmöiseen niin kuin synti-asiaan, joka on helmasynti-asiaan minusta, kun se sitten pistävämpiin.
Mutta sitten jos se oli vaikka semmoinen sairaus, joka aiheutti semmoista niin kuin sosiaalista stigmaa, että aiheutti niin kuin häpeää sen aikaisessa yhteiskunnassa.
Ei se olisi jaksanut hirveästi sitten, jos sillä olisi joku vaikea sairaus.
Kyllä mun mielestä tuo kanssa tuntuu siltä, että sitten vaikka se olisi tarvittaisikin vaan vanhurskauttavaa armoa, niin sittenkin siinäkin tapauksessa mun mielestä voisi olla joku sairaus tai tällainen muu kuin syntiheikkous. Että se, kun se riittää, niin sitten sen mukana kaikki muukin.
Niin, mutta onko tuon... Onko tuon tarkoitus olla niin kuin piste iin päälle siinä, että Kun se puhui noista muista apostoleista, jotka oli vääriä hänen mielestä. Se osoittaisi, että ne on niin kuin omaa vanhurskaita. Ja sitten Herra, että hänelle on annettu tämä... Että, niin, se saatanan enkeli on annettu kurittamaan sitä, ettei se ylpistyisi, eli tulisi omaa vanhurskaaksi sitten.
Kyllähän se Paavali tässä vähän kääntää siis sitä... taitavasti niin sen päälailleen sen asetelman, että kun ne on syyttänyt Paavalia, että hän on niin heikko ja mitätön persoona, että hän ei voi olla oikea apostoli, niin Paavali sitten ottaa sitä kopin ja tekee siitä heikkoudestaan niin semmoisen, jolla hän todistaa, että juuri hän on oikea apostoli. Ja tietenkin se, sillä tavalla kristinuskon kontekstissa niin se on aika hyvin argumentoitu, että jos ajattelee, että Jumalan valtakunnan kuningas niin on ristinaulittu, eli kuollut niin sen ajan karmeimman ja häpeällisimmän ja tuskallisimman rangaistuksen, niin tietenkin sitten siinä valtakunnassa sitten ihmiset on sitä suurempia, mitä enemmän ne muistuttaa sitä heikkoa ja häpeällisellä tavalla kuollutta kuningasta.
Kyllähän sairauskin voi masentaa, ja sitten kun Paavali on kertonut, että hän on osoittanut apostoliutensa siinäkin, että hän on tehnyt ihmettekoja, ilmeisesti parantanut sairaatakin. Niin että mikä tämmöinen apostoli, joka ei omaa sairauttansa edes pysty parantamaan, niin kyllähän siinäkin on, niin kuin, että miksi minun pitää olla vaan sairaana? Tai uudelleen ja uudelleen saada joku sairauskohtaus. Niin se tulee se armo. Täytyy minun armoni tässä. No se on se suuri armo saada olla Jumalan lapsi.
Totta. Voisi olla vaikka henkinenkin sairaus, minkä takia se vaikka jatkuvasti rikkoo lähimmäistä vastaan. Tai ei pelkästään. Niin, joku semmoinen huono, hankala ominaisuus.
ADHD.
Ja semmoinen, millä se koko ajan kokee tekevänsä väärää jatkuvasti sen takia.
Mille jo Anttilla on nimi.
Onko se sitten selvää, että sen aikaisessa yhteiskunnassa ei sillä tavalla niin erotettu sairautta ja syntiä, vaikka se tietenkin nykyään ymmärrät, että se on väärin, mutta kyllähän vaikka jostakin evankeliumista käy selväksi, että niitä monia sairauksia piettii niin pahan hengen aiheuttamana, niin sitten jos oli sairas ja näkyvästi sairas, niin se oli niin häpeällistä ja siihen liittyy semmoinen, varsinkin esimerkiksi johonkin ihotauteihin tai johonkin semmoisiin silmäsairauksiin tai vastaaviin, niin liittyy semmoinen voimakas sosiaalinen stigma ja se on voinut olla esimerkiksi semmoinen.
Sokea ja rammat ja mitä ne siihen aikaan on ollut semmoisia näkyviä.
Tässä iltaa seuratessani sain yllättyä siitä, että miten henkilökohtaisia näkemyksiä ja kysymyksiä väki rohkeni esittää.
Se oli sinulle yllätys. Ja se on... Niin se varmaan sitten on. Tämä on ollut täällä meillä niin kuin tavallista, että näin käy. Enkä usko, että siihen nyt pitää estettä olisi muuallakaan.
Eli ilmapiiri on tällainen vapaa ja niin kuin ehkä rohkaiseva.
Niin varmaan on. Ja ehkä siihen vaikuttaa se, että meitä ei ole kovin paljon, että tämä piiri mahtuu yhteen huoneeseen istumaan ja varmaan on tutustuttu toisiinsa. Voisi sanoa, että tässä on eräänlainen heikkous, on sitä tietysti sanottuna, että meillä on osunut tähän alueelle aika monta teologiaa, että mä oon kuullut, että jotkut on sanonut, että kyllähän se teillä onnistuu, kun teillä on tätä teologiaa siellä, mutta jos ei olisi, niin eihän se sitten niin kävisi, menisi. Mutta minä luulen, että on ollut tilanteita, että teologia ei ole päässyt paikalle ja tämä piiri on toiminut kuitenkin. Minä itse uskon, että tällä menetelmällä tämä voi toimia missä kylässä tai piirissä tahansa.
Taru Paananen, olet tullut tänne Oulun kylään Raamattu piiriin tai rinkiin tai mikäs tämän nimi nyt olikaan tuossa. Siitä käytiin vähän debattia, että miksi tätä tulisi kutsua. Mutta mikä sai sinut tänään lähtemään tänne?
No, joka kerta on ollut mukavaa. Eilen luin tätä tekstiä, mitä käytiin nyt läpi, ja ajattelin, että ei tässä oikein, ei tämä ole yhtään mielenkiintoa, että mentäisikö siihen seuraavaan kirjaan, mutta sitten kun olin paikan päällä, niin tämä tuntui tosi mielenkiintoiselta, nyt kun yhdessä sitä käytiin läpi.
Mitä saat tästä?
No, kyllä se uskoa vahvistaa, ja se lisää sitä innostusta lukea Raamattua.
Jatkatko tätä siis vapaa-ajalla, omalla ajalla vielä Raamatun lukemista kotonasi sen lisäksi, että sitä täällä luetaan kappaleen matkaan?
Joo, kyllä tulee huomattavasti enemmän luettua, mutta siitä pitäisi tarttua niihin muihinkin kirjoihin, että mitkä on tähän teologiaan liittyviä. Niin.
Hei, tuossa kun mä seurasin tätä keskustelua ja Raamatun lukemista, niin tosi rohkeasti osanottajat esitti kysymyksiä, toi myös ihan henkilökohtaisia pohdintoja esille.
Joo, no tämä onkin se pointti, että miksi tänne on kiva tulla ja on rohkaissut muitakin tulemaan myös vielä armosta osattomia, että täällä saa kysyä. Ja täällä on monenlaisia ihmistä, osa on teologeja ja osa pitkän työelämän tehneet. Ja, niin, yksi, mikä tässä on mielenkiintoista, on hyvä ja mielenkiintoista kuulla aina se teksti, että mitä se alkukielellä on. Se mua kiinnostaa myös jossakin saarnoissa, että joka on teologia enemmän lukenut, niin kuulee sitten, mitä joskus tässä Raamatussa on alkukielellä. Se tekee siitä mielenkiintoista.
Jäikö tuosta päivän tekstistä joku erityisesti mieleen joku kohta, joka sinua puhutteli?
Kyllä se on se, että heikkona on voimakas.
Tämä, joka on usein kuultu seurapuheissakin.
Joo, ja sitten myös omakohtaisessa elämässä on tullut semmoisia aikoja, että on tuntunut, että heikkona hetkinä on voimakas ja vaikeudet elämässä on tehnyt nöyremmäksi ja uskoa vahvemmaksi.